SBS Radio.
Lëvizja në zonat jashtë qytetit mund të ofrojë një strehim më të përballueshëm, si dhe mundësi më të mira pune. Dhe në të gjitha Australinë tani po krijohen programe për të tërhequr emigrant në zonat rajonale. Ndjekim raportin. Melissa Carnabel Fullerton u shpërngul në Australi nga Kolombia 10 vite më parë. Ajo jetonte në Melbourne për disa vite, përpara se të vendoste që të zhvendoste veten dhe burrin e saj në Mornington, një zonë jashtë qytetit të Melbourne-it.
I moved there because we wanted to see change. Basically, so we just wanted
Lëvizja në këtë zonë sepse donim të ndryshonim ambient, donim të jetonim më të qetë dhe jashtë zhurmës së qytetit, tregon ajo. Ajo vendos në këtë zonë në mënyrë që dhe të blinte një shtëpi, një gjë të cilën nuk mund ta bënte kur ishte në Melbourne. Drejtori i Institutit Rajonal të Australisë, Jack Archer, thotë se përveç aftësisë për të blerë një shtëpi, ka rëndësi edhe perspektiva e punës. Janë këta faktorët që i tërheqin njerëzit që të jetojnë në zona jashtë qyteteve.
I think there's a lot of hidden opportunity for migrants in regional Australia.
Mendoj se jashtë zonave të qyteteve ka shumë mundësi për emigrantët, mundësi të fshehura. Mendoj se ka vende pune interesante. Kërkohen persona që kanë dëshirë të punojnë në industrinë e bujqësisë, në shërbime e të tjerë, thot ai. Ai thotë se mund të jetë më e lehtë edhe për të lidhur me komunitetin vendas, e në këtë mënyrë edhe emigrantët e gjejnë veten në këto zona.
What they'll find also in lots of places is really welcoming communities who are actively wanting new residents to come.
Ajo që një emigrant kërkon është komuniteti dhe këto komunitete janë shumë mikprice. Ato dëshirojnë që të kenë banor të rinj në qytetin e tyre, që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë, të jenë pjesë e këtyre komuniteteve. Mendoj se ka dhe më shumë mundësi për ata emigrant të cilët kanë dëshirë të ndërtojnë jetën e tyre në Australi, por të lidhen me të vërtetë me komunitetin australian. Diçka që më kanë thënë edhe vetë emigrantët, të cilët kur jetojnë në qytete të mëdha apo në zona të mbi popullura, nuk janë në gjendje që të lidhen me australianët. Një gjë e tillë ndodh shumë lehtë në rajone më pak të populluara, ku edhe sensi i komunitetit është shumë më i madh. Këshilli i vendosjes në Australi dhe drejtori i tij, Nick Tibby, thonë se jeta në zonat jashtë qytetit ka më shumë bukuri.
The ability to get out of the city, to connect with the land, to
Kur deli jashtë qytetit, ke mundësi të jetosh më afër tokës, ke më shumë hapësira, ke mundësi për një jetë më të qetë. Duke patur parasysh që emigrantët që vinë në Australi i përkasin një sër zonave apo një sër stilesh jetese, mendoj se jeta në qytet nuk i përshtatet të gjithëve, thot ai. E megjithëse ka shumë arsye për të jetuar në zonat jashtë qytetit, Tibby thot se emigrantët kanë vështirësi, sidomos në lidhje me marrjen e shërbimeve në këto zona.
Number one issue that we see is that regional locations aren't always set up with the same level.
Problem kryesor është që zona rajonale nuk ofron të njëjtin nivel shërbimi shëndetësor si për shembull një qytet. Dhe ky problem prek emigrantët dhe refugjatët, të cilët e kanë të vështirë të ofrojnë këtyre shërbimeve edhe në qytetet e mëdha. Ndonjëherë, lëvizja drejt Australisë rajonale do të thotë që nuk do të kesh mundësi që të lidhesh me komunitetin tënd, me gjuhën tënde. Por megjithatë, për shumë emigrant kjo nuk është shumë e rëndësishme. Në të gjithë vendin janë krijuar programe për të tërhequr emigrant në zonat rajonale. Nick Tibby për shembull jep shembullin e Mingolës në New South Wales, ku refugjatët afrikan kanë ndihmuar për të ndryshuar të gjithë qytetin.
A little town that realized they were fast running out of the community.
Ishte një qytet i vogël që e kuptoi shpejt se po jepte shpirt, sepse të gjithë banorët e atjeshëm po të largoheshin për t'u drejtuar më pas qyteteve të mëdha. E kështu vendosë që t'i bëjë thirrje emigrantëve që të vinin dhe të jetonin në këtë qytet të vogël. Për këtë u erdhi në ndihmë edhe një agjenci e cila merret me vendosjen e emigrantëve. Jack Arch gjithashtu jep shembullin e Pyramid Hill në Victoria, një qytet ku komuniteti nga Filipinet tani po lulzon.
New migrants are connecting with local job opportunities and helping to
Emigrantët që po vendosen në këtë qytet janë lidhur me punëdhënësit, po punësojnë pas një vonesë. Një qytet i vogël në Pyramid Hill në veri të Bendigo tani ka dyqane me ushqime të specializuara nga Filipinet, ndërkohë që supermarketi i qytetit vazhdon të jetë i vogël. Pra prania e emigrantëve i ka dhënë jetë këtij qyteti. Melissa Carbonell Fullerton thotë se lëvizja që bëri në zonën e Mornington nuk ishte e lehtë, por sot ajo e gjen veten në shtëpinë e saj. Ka blerë një shtëpi afër plazhit, punon për një biznes të vogël kopshtarie dhe tani pret edhe fëmijën e parë.
It was a shock at the beginning for me particularly.
Ishte një eksperiencë me të vërtetë të nditse për mua, sidomos kur në fillim u vendosa në Australi 10 vite të shkuara. E kisha të vështirë që të gjeja miq, por gjeta një punë, kështu vazhdoi. Më pas u vendosa në zonën rajonale në Victoria dhe më duk sikur po emigroja përsëri. Ishte e vështirë për të përshtatur, por megjithatë gjeta se kisha mundësi të tjera. Tani kam patur mundësi që të gjej një punë që më përshtatet, jeta shumë më e qetë e natyrisht që kam edhe miq, thot ajo. E nëse mendoni se të ka ardhur koha që të vendoseni në zonat rurale të Australisë, Jack Archer dhe Nick Tibby thotë se ka shumë rëndësi që të studioni zonën ku dëshironi të jetoni. Kontaktoni me qendrën tuaj të emigrantëve lokal për të parë nëse ata kanë mundësi që të lidhin me bizneset në rajon. Pasi të keni identifikuar vendin ku dëshironi të jetoni, mund të kontaktoni edhe këshillin lokal dhe të gjeni mundësi të reja për të punësuar apo për të lidhur me komunitetet vendase. E para se të merrni ndonjë vendim, Archer sugjeron që të vizitoni vendin ku dëshironi të jetoni.
Make a bit of a short list, talk to people in their networks.
Bëni një listë të shkurtër, bisedoni me njerëzit, me rrjetet, lidhuni me organizatat lokale, bëni një udhim të vogël, bisedoni me banorët e atijshëm. Mendoj se do të merrni shumë informacione në momentin që i jepni vetes kohë për të vizituar komunitetin që ju intereson, për të biseduar me vendasit, për të eksploruar se cilat janë mundësitë që ofron një qytet apo një tjetër. Është me të vërtetë një lëvizje praktike dhe në këtë mënyrë do të keni mundësi edhe që të shikoni më nga afër se si organizohet jeta në këto zona. E nëse dëshironi që të lëvizni, atëherë natyrisht që duhet edhe të krahasoni ekonomitë lokale dhe Instituti Rajonal i Australisë ju ofron këtë mundësi në faqen e internetit regionalaustralianinstitute.org.au.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.